Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.
Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sám po sodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej.
Dary lesov, záhrad, lúk a stráni. Milí poslucháči, vitajte v novom pásme.
Ani som nezdriemol, ani nezaspal, po teba jedinú, teba som čakal. Bez teba aj mesiac, túžbou poblední, bez teba som...
Nuž, zoznámime sa s bylinkami. Užitočné a praktické rady pre naše zdravie, pre bežný život i domácnosť sú tu.
Spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo, lotkalo na teba po celú noc.
Takže vítajte v tomto skvelom pásme, kde tieto rady, ktoré budete počuť, potešia nielen naše srdcia, ale i naše žalúdky. Nech sa páči.
Nech moje čakanie sťasi výholu, prisadne na chvíľu ku tvojmu stolu. Nech moje čakanie, hoci až k ránu, pod dlaňou, pod malou, nájde ochranu. Nech bude pri tebe celúčku noc, po toho za tebou strápené šlo. Nech bude po celú noc, po toho cez horí do iný šlo.
Milí poslucháči, vitajte teda v novom pásme, ktoré sme si pre vás pripravili. Ako už zvučka oznámila, bude to o daroch z lesov, záhrad, lúk a stráni. Určite už mnohí tušíte, že sa bude jednať o byliny. Budú to nielen byliny, ale budú to rastliny, ktoré by nám mohli byť na našej životnej ceste užitočné. A to nie len z pohľadu tradičného, ale aj z pohľadu domáceho, čiže domáce recepty, domáce typy, rady, ano, čo vedeli naše babičky, prababičky. No, takisto aj múdry pán internet a takisto aj mnohí zaujímaví hostia, ktorých som si pre vás pripravila. Ale keďže je dovolenková sezóna, tak nie je možné tak rýchlo sa dostať k termínom, ako by som si ja osobne želala. Asi som rýchla. Takže som sa rozhodla, že urobím pre vás najprv úvod. Čiže my si teraz povieme, o čom to celé bude, o čom to pásmo vlastne bude pojednávať. A dovolujem si zaspomínať na predchádzajúce vysielanie takéhoto podobného typu, a to bolo v sekcii, v mojej sekcii vysielaní s názvom Fenomény v oblasti léčiteľství, čiže to bolo pásmo, ktoré pojednávalo o rozličných zaujímavých osobnostiach, terapeutoch a liečiteľoch, a mám dokonca tri diely zatiaľ. A v jednom tom dieli sme teda hovorili o bylinkách a bol to pán Dedík, ak si spomínate, ten, kto to nepočúval, si môže vyhľadať. A tu by som chcela nadviazať predsa tak trošku, lebo on mi vtedy pri našom rozhovore dal veľmi veľa darčekov, knihu, čo napísal, takú malú brožúrku síce, ale akože kniha, taká knižvočka, potom mi dal časopis, potom mi dal taký, držím to v ruke, ako keby magazín, liečivé, Jan Dedík a liečivé bylinky mikroregión Teplička, no. A samozrejme som si odnesla aj bylinné preparáty a tie najcennejšie veci, čiže vlastne to bol ten duch tej lásky a porozumenia a profesionality. Takže skutočne je to naša osobnosť, pán Dedík, tým by som ho chcela pozdraviť, ak počúva. Nož, a tu držím teda v ruke tú jeho mini knižvočku, kde by som len ozaj veľmi krátko citovala z jeho filozofie, pretože mám pocit, že dalo by sa osloviť tým jeho životným postojom a jeho cestou mnoho ľudí. A myslím, že tú fakľu toho poznania lásky treba dávať ďalej, za čo mu veľmi, veľmi ďakujem. Sme radi, že ho máme. No a tuto už prejdem k jeho napríklad takým citátom, že liečba je dlhodobá a vyžaduje si trpezlivosť, hovorí pán Dedík. Netvrdím, že sa dá bylinkami vyliečiť všetko. Pacient, ktorý patrí na chirurgický stôl, sa bylinkami vyliečiť nedá. No mám veľmi dobré skúsenosti s liečením cukrovky a jej následkami s ekzémom, astmou, neplodnosťou a inými diagnózami. Toto vlastne akože citujem ho. Také, vyberám si len také hrozienka z koláča. Potom ďalej, čo on hovorí, že dávno predtým, než boli vynájdené tabletky a liečivá s obsahom zmesí so zdravotnými účinkami, sa ľudia obracali k bylinkárom. Vtedajší bylinkári, rovnako ako dnešní fitoterapeuti, vedeli využívať známe účinky prírodných prostriedkov pri liečbe a dokonca k prevencii viacerých chorôb. Tradičné bylinkárstvo poskytuje neskutočné množstvo liečiv na mnohé ochorenia. A teraz jeho citát. Liečivé rastliny sú ako živé laboratória. V našom teplickom údolí rastú tiež. Sú mojou láskou, ktorá pomáha v utrpení mnohým ľuďom. Fitoterapia má pôvod v dávnoveku, lebo človek si bylinkami pomáhal, keď to bolo treba. Vďaka bylinkám prežilo ľudstvo, pretože kedysi boli iné možnosti veľmi zriedkavé. Odovzdávali sa skúsenosti, rady a recepty po celé tisícročia. Takže bylinky v dnešnej dobe máme už overené, že pomáhajú. Mojím krédom je: lekári liečia, bylinkári pomáhajú a pán Boh uzdravuje. Moderná veda posudzuje liečivé rastliny z hľadiska ich obsahových látok. Mám overené, že rastliny okrem chémie majú aj svoje fluidum. Preto ja používam vo svojej praxi prevažne čerstvé rastliny, lebo tie sú najúčinnejšie. Bylinkárstvo je posledná inštancia, keď už ľudia nemajú kam ísť. Veľa ľudí príde hľadať pomoc, keď zlyhali iné možnosti. Dnes sa to dá. Takže každý sa môže rozhodnúť, akým spôsobom sa chce liečiť. Nie všetko sa dá vyliečiť bylinkami. Preto treba aj iné liečivá, iné možnosti. Najdôležitejšie je mať lásku a pochopenie pred iných. Kto sa drží tohto, nepodlieha ničivému stresu. Ak chce byť človek zdravý, mal by striedmo jesť, viac spať a príliš sa nenamáhať. Nuž, tak toto boli slová pána Dedíka, pána Jána Dedíka, vzácneho bylinkára, fitoterapeuta, homeopata, iridiagnostika, no, ktorý nám takto krásne prizvukuje naozaj, čo je dôležité. On tu teda ďalej rozberá 21 liečivých bylín z mikroregiónu Teplička. Nuž, ale tomu sa venovať teraz nebudeme. Snáď len by som spomenula, že tu uvádza svätú Hildegardu z Bingenu ako bylinkárku. To je pre hlavne nemeckej časti ľudstva známa osobnosť. Bola skvelou liečiteľkou a dobrou znalkyňou prírody. Potom tu uvádzam pár riadkov o Jurajovi Fandlimu. Toho sa budeme tiež potom asi trošku držať, lebo som našla plno skvelých kníh, kde on teda bol aj citovaný v oblasti skúmania účinkov a byliniek a receptov. On bol vlastne zaslúžil sa, neviem, či nebol aj kňaz, tuším, áno. To sme sa ešte učili na strednej škole, áno, to boli slovenská obrodenie, tuším. Je známy svojou prvou poslovensky písanou knihou o liečivých rastlinách, ktorá vyšla v Trnave, prosím, v roku 1793. A volala sa Zelinkár. Áno, tu napísal teda Juraj Fandli. A vydaním Zelinkára sa na Slovensku veľmi rozšírilo zbieranie liečivých rastlín, čiže to bylinkárstvo ako také. No a ešte som chcela zo pár vied na záver ohľadne teda tejto sekcie k pánovi Dedíkovi, že mám tu teda ešte dve rady od pána Dedíka, ako správne zbierať bylinky. Poprvé, bylinky sa musia zberať v čase, keď ich účinok vrcholí, čiže od východu slnka skorého rána do obeda. Pri popoludnejšom slnku, čiže odpoledne pre bratov Čechov, sa už začínajú brániť, lebo nechcú vyschnúť, sú stresované a keď sa bránia, využívajú na to svoje účinné látky. Tým bylina stráca svoju kvalitu. Po druhé, nadzemné časti bylín sa majú zbierať, keď je mesiac vo fáze splnu a korene zberám, keď je nov mesiaca. To preto, lebo rastlina je určitá biologická hmota, ktorá obsahuje vodu, v nej sú tie účinné látky a tie kolíšu podľa fázy, mesiaca. Čím je mesiac väčší, tým viac sa ťahajú účinné látky do vrchnej časti rastliny a pri nové sú zasa účinné látky prevažne v koreni. No toto. Toto akože je naozaj dobrá rada, ďakujeme. Kto teda by sa zaujímal, tak určite mu to dobre padne. No a teraz mám v ruke ďalšiu publikáciu, z ktorej by som chcela tentokrát v češtine, prosím, niečo prečítať, pretože sa domnievam, že k tomu úvodu to tiež patrí, aby sme teda sa ako keby navnadili tak trošku, alebo si urobili chuť na to naše pásmo. No, mám tu v ruke knižku, možno niektorí poslucháči budú aj veru mať, ale je to knižka z roku 1990 vydaná v češtine. A volá sa, že Léčba bylinami, vôňami, čají, koupelemi, masážemi, pústem, vegetariánskou a syrovou stravou. Vydala osvietová agentúra Salvo 1990 a je to kolektív autorů z domácích a zahraničných materiálů Léčba přírodními prostředky. No to je zaujímavé. Je tu len jedno meno. Asi to bol Poliak dvojité V bodka poprzecky. Píše sa to dvojité V bodka P ako Pavlína poprzecky meké I na konci. A kol, čiže kolektív. No, nepoznám toho pána, ale zaujalo ma to, lebo ja si to tak po večeroch pred spaním už dlhšie čítam a tuto by som chcela len zopár dôležitých vecí vytiahnuť. Napríklad, vedeli ste, že existuje léčba vúnemi? No to je teda. Je to, a zrejme to je Angličan, R.B. Tisserand. A tuto píše kolektív autorov. Si nemocný? Čichni si. Čicháte rádi ke květu? Působí na vás rozkvetlý sad či aroma prodejen koření? Pak je to v pořádku. Člověk se nezměnil, protože již v dávno věku objevil, že rostliny jako například oliva, ricinus, len, sezam obsahují tukový olej, který je možno vymačkat a pak se naučil sestavovat i vonné oleje, které si vtíral do pokožky a zjistil, že mají podobný účinek jako byliny. V egyptských sálech Britského muzea se nacházejí nádoby, které pocházejí z doby 3000 let před naším letopočtem. Sloužily k uchování vonných olejů. V těchto dávných dobách kultury Egypta a Číny dosáhly vrcholu. Zatímco Číňané vyvinuli akupunkturu, osvojili si Egypťané znalosti éterických olejů. V době 12. dynastie se zpracovávala různá kozmetika, používaly se barvy k barvení očních víček a rtů, pleťové krémy. Kelímky těchto krémů byly objeveny v hrobce egyptského faraona Tutanchamona. Masti používal nejprve dům faraonů a velekněží, později přešli k prostému lidu ve formě kosmetiky, masážních olejů a léků. Z mnoha zpráv je zřejmé, že Egypťané používali cedrového dřeva při procesu mumifikace. Jednalo se zřejmě o čistou trest, vylisovanou ze dříví silným tlakem. V té době znali již i primitívni destilácii. I starý zákon potvrdzuje znalosti mastí a olejů. Druhá kniha Mojžíšová, kapitola 30, verše 22 až 25, nebo 34 až 35. Řekové se učili od Egypťanů používání mastí a olejů. Recepty jsou na mramorových tabulích chrámů Aeskula pových, zasvěcených lékařství. Od Řeků přejímali vše Římané. Při zkáze Římské říše mnoho Římanů uprchlo do Konstantinopolu, kde uplatňovali své umění. Z říše byzantské do Evropy se dostala růžová voda a jiné přípravky, které vzbudily nejen zájem obchodníků, ale i dámského světa. Parfumerie se rychle rozšířila a ve 20. století se stala pouze ozdobnou a komerční záležitostí. Na léčebné účinky vůní se zapomnělo, proto si je připomeňme. Ze své zkušenosti víme, že silná vůně některých květin omamuje a naopak procházka lesem po dešti velmi osvěží mysl, a to díky prchavým éterickým látkám uvolňujícím se ze stromů. Dále se ví, že při nachlazeních a nemocech horních dýchacích cest je vhodné dát k nemocnému do vázy větvičky jedle a borovice, neboť jejich fitoncidy ničí choroboplodné zárodky v ovzduší pacientova pokoje. Tyto jemné esence je možné léčebně využít jednak prostým čicháním vůní nebo vytvořením vonných mastí a olejů, jimiž se pak natírají části těla. V této oblasti existuje velký propracovaný systém, který disponuje mnoha nuancemi a vyžaduje hluboké poznání předmětu a dlouhou praxi. Navíc většina surovin používaných pro tyto oleje a masti je exotického původu a u nás je nelze sehnat. Pro vážné zájemce doporučujeme si hotové směsi koupit v zahraničí, kde dostanou i kvalifikovanou radu. Avšak ani koupele, ani masáže oleji nedokáží nahradit zdravou výživu, psychohygienu a pohyb. To je zaujímavé. Tuto by som chcela, ale naozaj tu asi tri strany, to nebudem čítať, tie všetky rôzne voňavé byliny, ktoré slúžia napríklad na anémiu, alkoholizmus, astma, bezvedomí, bolest, tiší. Tak akože, čo ma napríklad veľmi zaujalo, že predstavte si, že bolest tiší olej z oranžovník, ako olej alebo vône, esence. Oranžovník bergamový, čiže bergamos. Eukalyptus. Bergamový, to je vlastne bergamot, tak. Eukalyptus. Heržmánek. Kafr. Levandule. Rozmarín, majorán, máta peprná, to je neuveriteľné. Na depresi napríklad, bazálka, bergamot, jasmín, heržmánek, kafr, levandule, kafr to je gáfor, no pre Slovákov. Meduňka, to je medovka, šalviej, štalvia, rúže, áno, to je pravda, sa otvára štvrtá čakra, rúža, santalové drevo. A tak ďalej. No to je veľmi zaujímavé. No to len tak, akože ešte aj tak si predstavte, môžu na nás pôsobiť tieto rastlinky, čo je fantastické. A ďalšia taká zaujímavá sekcia tejto knižky je pojednáva o mede. O mede je napísané strašne veľa, ako aj o bylinách. To by sme sa mohli baviť od nevidím do nevidím. Ale Toto pásmo má slúžiť na pozdvihnutie nálady. Aj napríklad. Niečo sa človek naučí, niečo si zopakuje, niečo môže zaujať a urobí si dobrú náladu, napríklad keď žehlí alebo proste varí, tak si to zapne, aby prešiel na iné myšlienky. No, som tu teda pri tom včelom produkte propolis. To by ste teda boli prekvapení, čo tu všetko je. Propolis pozná, predpokladám, každý. Čiže nejaké pojednávanie dlhšie o tomto nebude treba, ale tuto by som vám len chcela prečítať, že propolis vchádza do dejín ako dôležité léčivo. Čiže už zase po česky. Propolisová tinktúra. Dokazuje to skutečnosť, že se ve sviete konají medzinárodní sympozia o tomto včelím produktu. To som tiež nevedela. Lidová léčba používa propolis již dávno. Na veřejnosť pronikli o tom jen kusé údaje. Protože toto nové léčivo je ako každé iné v počátcích zahaleno rouchem tajemství. Byly získány neocenitelné skúsenosti o jeho použití ve výživie, kozmetice a hlavne ako léčivo. Propolis, zbavený nečistot, vosku a iných škodlivých látek, slouží v extrahovaném stavu ve forme tinktúry ako léčivo pri následujúcich nemocech. To vám teraz zo pár tipov tu dám. Prečo hovorím o propolise, o mede? Pretože aký to je o bylinách, malo by to byť držte sa témy, áno? No, nemusíme sa držať témy. My teda nie. A keďže byliny kvitnú, voňajú, majú peľ a sú vlastne zdrojom obživy a zdrojom zbierania peľu pre včely a hmyzy, tak vyrába sa z nich vďaka teda tomu, že teda existujú tie byliny a bylinky a stromy a rastliny a kvitnú, alebo nemusia kvitnú, napríklad borovica má, včely zbierajú medovinu z tých ihličiek, no to je fantastické tiež. Nemajú len tie kvety borovice alebo ihličnany, ale oni majú aj to kvapka na tie, to som videla, že oni to zbierajú na tých ihličiach aj, tú šťavu. Takže to je úzko späté s rastlinou ríšou, preto sa o tom pojednáva teraz, teda mám záujem o tom rozprávať a je to obrovský dar. Takže využitie tinktúry propolisovej. Opäť v češtine. Poprvé, pri ženském prechodu se používa po dobu jednoho roku 1x10 kapek. Nepíše, či denne. To by chcel našudovať. Po druhé, zánety pochvy a deložního čípku do prevažené vody, výplach 5 až 8 krát, z pravidla 2x denne po 10 kapek. Ďalej. Pri zvýšení krevního tlaku používať 1x denne 30 kapek propolisu večer pred spaním do vyléčení. Ďalej. Pri zánetu mužské prestojné žlázy se používa ako osviečený lék 3x denne kávová lžička do 1 deci vody. Ďalej. Pri zánetu ledvín používame s dobrým výsledkem 2x denne 1 kávovou lžičku propolisu do 1 deci teplé vody. Léčba se co druhý týden přeruší až do vyléčení. Při angíně, hnisavé angíně, bolestech krku, nachlazení a podobně dáme do teplé vody 1 kávovou lžičku propolisové tinktury a často kloktáme. Při léčení žaludečních vředů, dvanácterníku, vypijeme na lačno ráno 1 deci teplého mléka, do ktorého sme pridali 1 lžičku tinktúry. Propolisové tinktúry. Astma prúdušky. Samozrejme, že keď nie ste alergický. Dvakrát denne 10 až 15 kapek na cukr. Nejméně 8 až 10 dnů. Avšak jen po dobu teploty, jakmile teplota klesne, přestat. Přestávka 14 dnů, pak znovu, avšak léčbu opakovat jen jednou. Akože neviem garantovať výsledok ani nič. Je to presne podľa tejto publikácie. Držím sa textu. Nemám takú skúsenosť, ale viem, že propolis nám v rodine zachránil zuby a môjmu tatovi zachránil aj ďasná a ešte sme mali aj nejaké iné skúsenosti, myslím, že to bol herpes a angina. Takže to viem potvrdiť. Zánet v žlučníku. Do bylinného čaje po dobu 21 dnú 10 až 15 kapek dvakrát denne ráno a večer. Jen v krajním prípade léčbu opakovať jedenkrát po 15 denní přestávce. Každý si to musí premyslieť, či to spraví. Okay? Takže na vlastnú zodpovednosť. Potom je tu napríklad zánět slinivky břišní, onemocnění zánět jater, zánět konečníku. A tuto chcem chřipková onemocnění, toto nás môže zaujímať. Zpravidla dvakrát denně, ráno a večer, 1 hodinu před jídlem, 2 hodiny po jídle, 10 až 15 kapek na cukr. Pozor na opakování. Po dobu léčby nesmí se používat jiné tablety nebo injekce. No, toto vyzerá celkom dôveryhodne. Ešte ten. Zánět močového měchýře a močových cest. Do bylinného čaje 10 až 15 kapek, maximálně dvakrát denně ráno a večer jen 8-9 dnů. V krajním případě opakovat za 14 dnů na nejvýš jednou. Teraz toto je ešte dobré. Hnisavé záněty všeho druhu. No, čiže vlastně, keď sa někdo poreže a hnisa mu to na ruke, na vatu, až se utvoří film, zabalit, opakovat až 3-krát denně. Toto som počula, že někdo si liečil odreniny, které hnisali propolisom. A tuto je. Při paradentóze zubní se připravená tinktura nanáší vatovým tampónem na postižené dásně a současně se provádí masáž dásní. Provádí se ráno a večer po čištění zubů. No toto môj tatík robil, no a to mu veľmi pomohlo, to môžem potvrdiť. A predstavte si, že tinktura propolisu aj pri vypadávání vlasů, záněty vlasových kořínků. Hoci je to vnútorného charakteru, povedzme si, ako je, ale za pokus by to asi stálo. Do 100 gramov březové vody 20 kapek používat po koupeli, mírně vtírat. Nemít vlasy častěji než jednou týdně, včetně vtírání. Max co 4 dny. No a potom je tu bercové vředy. Asi predstavte taká kuriozita, že u opilého človeka urychlíme střízlivění, když vypije 1 deci studené vody, do které sme přidali 1 kávovú lžičku propolisové tinktury. To je ako taký praktický receptík. No a toto bola moja teta. Při plísňovém onemocnení medzi prsty na končetinách, chudera tá mala vážne problémy, a iných místech potřeme tinktúrou. Tak to viem tiež potvrdiť, to fungovalo. Takže to je úžasné. Při bolesti zubu dáme na kousek vaty tinktúru a přiložíme na zub. Aj toto máme teda z vlastnej skúsenosti. No a ešte tu píše, že pri bolesti žalúdku vypijeme deci teplé vody, do ktoré sme pridali jednu kávovú lžičku tinktúry. Bolesť prejde v krátkem intervalu. Táto voda slouží i proti parazitům. Tedy se pije dvakrát denne nalačno. Nech sa páči. Tak toto je veľmi dobré, toto veľmi dobré. Tu je dokonca, že vraj proti popáleninám, že postižená místa i hned potřeme tou tinktúrou. To je, máme vyskúšať. Vyskúšať pri starých ranách, proleženinách. Se místa potřou řepíkovým odvarem, to viem, to som vedela, čiže repík, ano, a potom častej propolisovou tinktúrou. Tak to je dobré. No to je strašne veľa. A tuto ešte také. Propolisová tinktúra zabraňuje rústu benigních nádorů a léčí rakovinové defekty kúže tím, že defekty umieme odvarem kvietu mnesičku zahradního. To je prosím pekne Bože, po nemecky ma to zase napadlo. Mnesiček zahradní je oranžová rastlinka, to je Bože, rýchlo, nechtík. Po slovensky, prosím pekne, nechtík záhradný, nechtík. Toto provádíme jedenkrát denne pred spaním. No, a toto by som si, no neviem, či by som sa na to dala. Pri vnitřní rakovine užívame jedenkrát denne nalačno 1 deci odvaru mnesičku záhradního, do ktorého sme pridali 1 kávovú lžičku propolisové tinktúry. Tu by som povedala, toto je vždy o viere. Buď toto, keď si prečítam, vo mne zarezonuje a poviem si, aha, no nemám čo strátiť, dajme tomu, áno. Vyskúšam, ale je to len o vnútornom presvedčení, o viere, ako všetkom, povedzme si pravdu. Čiže toto, akákoľvek informácia, ktorá k nám prichádza, ak nás má osloviť, tak nám musí rezonovať. Každému rezonuje niečo iné. Ano? Takže toto je zo pár tých typov. Tu píše aj význam kvietního včelího pilu. To je to, čo som povedala, že sa to zbiera. A co vše obsahuje kvietní pil? To by ste pozerali. Dle profesora Marcela Matalínyho, Mattagliniho na univerzite v Perugii a iných badateľov obsahuje 19 aminokyselin, obsahuje 19 aminokyselin ako laurovou, miristovou, pimitovou, heptadekanovou, ateárovou, olejovou, linolovou, arachovou, behanovou, linolenovou a iných dosud nepojmenovaných. Bielkoviny obsahujú peptóny, globuliny, aminokyseliny, uhlovodany. Áno, ako glukózu, fruktózu, sacharózu. Dále pil obsahuje tuky a lipidy, lecitina, mastné kyseliny, fermenty a minerálne látky. Také dosud chemicky nedefinovateľné látky, hormonálne a antibiotické. Niektoré vitamíny, zejména karotén a rutín. Ten je dobrý na cievy. Lze tedy tvrdiť, že pil obsahuje veškeré prvky nezbytné a blahodárne pro organizmus. Je pravda, že sú ľudia, ktorí sú alergickí na pil a pre tých teda je to viac menej irrelevantné, ale k tým by som povedala, to mi tak padlo do oka, jak som to listovala túto zázračnú knižočku, že čo tu píše ohľadne alergie. A to ma zaujalo, pretože som sa stretla s alergiou aj v terapeutickej praxi a viem, že v čínskej medicíne je alergia viac menej otázkou napichnutia bodov, 2 bodov, zázračných bodov na dráhe plúc a sleziny. A to by mi každý akupunkturista vedel určite potvrdiť. No, ale samozrejme, že je to nechcené, pretože keby sme každého ošetrovali 2 bodmi v alergologických poradniach, tak by sme ich vyliečili. No ale my ich nechceme vyliečiť. Kto by potom pojedal tie antialergické preparáty, spreje, tabletky, sirupy. No však by skrachovali. No, ja hovorím, že všetci by sme sa vyliečili, možno takých 95% alebo 92%, tuším 92 až 95%, Číňania uvádzali štatistiku. Ale tak, tak vidíte, no, nie je dovolené. No. Takže prejdem tu na ešte kratučko, čo hovorí táto múdra knižočka, opätovne opakujem, léčba bylinami, vôňami, čaj, kúpelami, masážemi, pústem, vegetariánskou a syrovou stravou, kolektív autorov, léčba prírodní prostředky, vydala osvietová agentúra Salvo 1990. No. Alergie. Vznikají vždy ako následek žaludeční neurózy, špatného trávení, špatné látkové přeměny a především jako následek nedostatku vitaminu C, D, PP, například astmatické alergie. Kožní příznaky, vyrážka, povrchové záněty kůže, otok a zčervenání, potom puchyřky. Následkem jsou velké plochy, z nichž prosakuje průhledná tekutina, potom se objevují stroupky a loupání kůže. Tyto příznaky může provázet svědění nejčastěji hřbetní části horních a dolních končetin. Alergie mizí obvykle bez trvalých následků. To len ako, aby reč nestála, ako sa povie po slovensky. Takže vidíte, milí poslucháči, alebo počujete, milí poslucháči, že toto sú ozaj zázračné veci, keď si uvedomíte, že ako sme dopadli v liečbe ako civilizácia. Všetko sa nám ponúka, všetko sa nám ponúka. Kričí, no pýta si konvalinka, alebo pýta si hežmárek, čiže rumánček pravý, čiže kamilka, pýta si od vás peniaze, keď ho odtrhnete? Bože, to je perverzné. A my sme sa dostali do situácie, keď v strese, samozrejme, lebo ten stres je priorita a z neho vznikajú potom všetky tieto patogény. Ako to pán dedík vlastne aj uviedol, že to láskyplné chovanie bytosti človeka, ktoré ako by malo byť alfa omega, pretože človek je stvorený ako bytosť pre lásku a nie pre utrpenie. Takže aby sme nekrmili tie potvory našim smútkom a trápeniami, bolestiami a negatívnymi emóciami, tak by sme sa mali uvedomiť. Áno. A preto teda všemožne sa snažiť vyrovnávať vlastný život a máme tu skvelých priateľov na to. Máme tu byliny, máme tu rastliny. Nie len byliny, ale aj stromy. Máme tu, myslím, byliny ako bylinky na čaje, ale máme tu aj stromy, máme tu prírodu, ktorá stále tu je. Ona sa nezatvorila pred nami. Ona čaká, čaká, až my prídeme za ňou. Takže v tomto zmysle by som dala break, vyschlo mi v krku a pokračujeme o pár minutiek.
Láska príje jako sklípek, kde vysedávam sám, a kde z kamenného čvánku mladé víno nalévám. Proč mám se trápiť žízní, to je láska příteli. A jestli ne, tak sme se zmínili.
Láska príje jako okno,
otevřené do kořán. A tak láká mě ten výhled, jako by byl zakázán. Ač vím, že trpím závratí, to je lásky manifest. A jestli ne, tak musel jsem se splést.
A nejsi sám, kdo tolikrát se v lásce pomýlil.
A jaký to má smysl, a jaký to má cíl.
Když někdo říká nádherná, tak já mu pověřím. A když jí říká nevěrná, tak neví, co já vím.
Láska prý je jako moře, když se bouři utiší. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Pak se nová bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se zmýlili. Když někdo říká nádherná, tak já mu uvěřím. A když ji říká nevěrná, tak neví, co já vím. Láska prý je jako moře, když se bouří utiší. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Pak se nová bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se zmýlili.
No, takže pesničku máme za sebou, prvú. A zase by som zopakovala, čo sme, kde sme. Sme v novom pásme. Dary lesov, záhrad, lúka, strání. Je to úvodné vysielanie k mnohým dúfam, mnohým rôznym bylinkovým špeciálom so zaujímavými hostiami, témami, kde si budete môcť aj zapísať dobré tipy, alebo si ho aj zapamätáte možno. A predovšetkým je to určené pre tých, ktorí chcú skúsiť niečo nové, zoznámiť sa bližšie s týmto svetom byliniek, alebo tí, ktorí dlho nemali čas sa tomu opäť venovať a v detstve to poznali a chceli by si niečo zopakovať a niečo nové sa dopočuť, dozvedieť a naučiť. No a potom je to určené ako taká, som povedala, relaxačná forma pre tých poslucháčov, ktorí si nás počúvajú, dajme tomu, pri práci niekde, ak žehlia, varia. Áno. Čiže to je také príjemné využitie času, kde by sme sa mohli naladiť aj na takú vlnu, ktorá je príjemná, pozitívna, aby sme si užili ten náš život trošku inak, nielen trápením a starosťami. No, a ja som si ešte tejto časti druhej pripravila jednu skvelú informáciu. To mi neuveríte, ale budem vám hovoriť niečo o Paracelsovi. Hoci teda nechcem veľmi o tej medicíne tu na preberať, ale on, takto som bola šokovaná, čo všetko tu o jeho diele som našla. Áno. V 16. storočie, mimochodom, to je neuveriteľné, čo už vtedy bolo jasné, áno, a známe. A poviete si, že teda dnes sme pokrokový, ale to by som práve, že povedala úplne opačne, že my sme sa dostali do tej devolúcie. Paracelsus vlastným menom bol Filip Aureol Theophrastus Bombast von Hohenheim. Narodený 1493 a zomrel 1541. Bol to lekár a prírodovedec pre tie mladšie ročníky v čase renesancie. Pôvodom zo Švajčiarska. Ale si predstavte, že už vtedy tvrdil, že svet založený na prvotnej hmote stvorenej Bohom je podľa neho teda samorozvíjajúca sa integrita. Človek ako mikrokozmos, ako súčasť prírody, makrokozmu. No, to je ako v tej tradičnej čínskej medicíne. Neuveriteľné. Zaujímavé bolo to, že on veril v silu rozumu. To bola tá renesancia, áno. A čo mňa veľmi teda prekvapilo, zotrvával pri vysvetľovaní sveta na pozíciách antropocentrizmu a panpsychizmu veril, že všetko na svete je preniknuté tajomným archajom, čiže duchom. A veril v silu alchymie a mágie. No. Neviem, čo všetko tam ešte bolo. Samozrejme, veľa je napísané, veľa určite je aj inak. Ale mňa zaujal napríklad jeho taký slogan, že liečba pacienta by sa mala uskutočňovať v jednote troch úrovní. A to telesnej, duševnej a duchovnej. Ako to je? 16. storočie, povedali by ste si, že teda vynašiel koleso. No a potom samozrejme je tu veľmi veľa zaujímavého, to si môže aj každý pozrieť. Keď si dá do hľadáčika jeho meno, tak vyskočí kdečo všetko. Mňa zaujala napríklad ešte taká veta, že nech je jedlo tvojim liekom a liek je tvojim jedlom. Tuším, aj také tam bolo, takže toto je tiež veľmi múdre. A čo je také ešte veľmi také kuriózne, že žil teda na území dnešného Nemecka. Nemci majú skvelú chémiu, však to bol vždy nemecká biochémia, nakoniec aj Rakúska, keď sme pri tom, ale táto príťažlivosť na tú mágiu, alchymiu, to odjak živa bolo tam. Nuž stal sa ako keby priekopníkom, ano? Toto je ozaj, čo tu čítam ešte, čo by vám... Veľmi bolo v trende upaľovanie, však samozrejme. A vieme, že cirkev teda nedovolovala prílišné, ako sa povie, osvety pre bežný ľud. Zaujímavé, že kláštory prekvitali alchymiou a bohatými v baroku už zriadovali, aj boli populárne kláštorné záhrady bylinkové, ktoré boli v utajení. A takisto aj musím povedať, že aj Mária Terézia mala skvelú bylinkovú záhradu. Nehovoriac ešte o anglickej kráľovnej, ktorá údajne bylinky len zo svojej záhradky. Čo vlastne bude jednoznačné, že hoci čomu neveria, veľmi dobre vedia prečo. Áno. Takže stále dokola to isté. No ale my si vieme dnes pomôcť bez týchto strašiakov. A preto je toto pásmo aj, aby prinášalo informácie, ktoré by mohli byť prospešné pre každého. Na záver tu čítam, že bol zavraždený asi. Vraj existujú legendy o možnej vražde. Nech sa páči. No, asi do toho veľa videl. Nuž, ale my teda pokračujeme v niečom, čo som si pre vás také špeciálne pre tento úvod pripravila, a síce my budeme pojednávať o troch rastlinách. Nezlaknite sa, nebude to nič také prevratné, aby to pre tých začiatočníkov, aby sme ich nezlakli. Pripravila som si niečo zaujímavé o broskyniach. Si poviete, čo to patrí sem do broskyne, nepatria do bylín. Ja tu mám knihu, ktorá sa volá Herbár. A je to kniha od Jaroslavy Bednářovej. Je to Herbár alebo príroda vo vašej kuchyni. Vydalo ju vydavateľstvo Fortuna Libri. V roku 2019, a je to z českého originálu, Herbář a ne príroda ve vašej kuchyni. Venovaná kniha Bohoušovi. To je sranda. Takže aj slovenský, aj český poslucháči si prídu na svoje. Keďže ju mám v tej slovenskej verzii, takže dúfam, že mi český poslucháči odpustia. A budem to čítať v slovenčine. A prečo som si zobrala broskyňu? Domnievam sa, milí poslucháči, že broskyňu teraz môže jesť každý. Máme obdobie brosky, leta a dokonca, kto sa lepšie vyzná, máme aj tzv. Vinohradnícke broskyne, ktoré bývali vždy ku koncu sezóny. Odlišujú sa takou horkaskejšou chuťou, takou špecifickou vôňou, arómou. Broskyne veľa máme aj z dovozu broskyne, hlavne myslím Španielsko a Grécko sú najväčší dovozcovia v našich končinách. A pre ľudí, ktorí majú broskyne zo vlastnej záhradky, ja som toho roku nemala žiadnu úrodu broskyňu, oni mi chudence vyschli, spalilo ich to nenormálne slnko, ale povedala by som, že toho roku u nás, čo som pozerala aj susedia, takmer žiadne úrody, staré stromy dali. Ale keďže my máme mladúčké stromčeky, tieto nezvládli chudence. Ale dostala som broskyne od susedov a tie boli úžasné. A dajú sa kúpiť ešte aj na trhu nejaké dobré. Takže komu sa podarilo, všetka česť, komu sa nepodarilo, musí sa trošku posnažiť, aby zohnal. No a bežného konzumenta, takého, čo si kúpi broskyne z Talianska alebo zo Španielska, tu máme tiež. A takže nech sa páči informácia. Po latinsky persica vulgaris. Persica vulgaris. Broskyňa obyčajná. Broskev po česky. Broskyňa obyčajná je ovocná drevina, bežne známa zo záhrad a sadov ako menší strom. Jej plané príbuzné zvyčajne rastú krovito. Dorastá do výšky okolo 5 metrov, koruna býva pravidelná, kôra na kmeni rozpraskaná a tmavohnedá. Ďalej je opis, tomu sa vyhnem. Plod je kôstkovica rozličného tvaru a veľkosti v závislosti od odrody. Väčšinou je meko plstnatá a žltočervená s mesitou žltkastou dužinou. Tuto by som ešte poznamenala, nektarinka vzniká krížením broskyne, tuším, zo slivkou alebo z ringlotou, neviem presne. Nektarinka má trošku inú povahu a charakter, Býva aj bez tých chlpkov, čiže hladká a býva aj taká, som videla aj plstnatejšia, rôzne odrody. Nektarinka k tomuto opisu sa neviaže, pretože nektarinka má trošku iné vlastnosti, prosím. Vrátim sa k broskyni. Vraj pochádza z juhu Číny, najlepšie sa je darí v ľahkej, humoznej a dobrej pôde a tak ďalej a tak ďalej. No a my sa teda zameriame, čo, kedy a ako zbierame. Plody dozrievajú v auguste až septembri. Najskoršie odrody umožňujú zber už od konca mája. Zrelé ovocie sa trhá opatrne, ručne, pretože je náchylné na potlačenie. Broskyne skladujeme, a to je dôležité, 3 až 5 dní maximálne v chlade. Potom strácajú chuť a vôňu a začínajú hniť. Preto je lepšie plody zavčasu kuchynsky spracovať. No, tu by som ja povedala z vlastnej skúsenosti. Zdravé plody, ktoré sú zdravé, nie sú naozaj chudence, bohviečím, pestované, ošetrované, vydržia o mnoho viac ako 3 až 5 dní. Ak sú to domáce broskynky a starostlivo ukladané, to znamená každý kúsok do ruky, do papierika, nie novinového, napríklad to boli tie za socíku, za socializmu, to boli tzv. Desiatové papiere alebo tzv. Hodvábne papiere. Dnes napríklad to využívam, ak si môj partner kúpi košelu, tak ja si z toho ten hodvábny papier zoberiem. To len taký tip do domácnosti. Ak si kúpite balené aj v Hoferi, aj v Lidli balené oblečenia, ak vám to niekto predtým nerozbalil, tak si môžete ten hodvábny papier, samozrejme niekedy sú také tmavšie, tie nechcem, ale také tie sympatické biele, tie sa ešte dajú využiť. Každú jednu do papiera na vzdušné miesto, kto nemá pivnicu, čiže sklep, o to horšie, ale dá sa v tme a v relatívne ešte takom chladnejšom priestore aj 10-15 dní. Nehovorím o skladovaní extra špeciálnom. Áno. Musí byť zdravá, neporušená, jednotlivo zabalená. Ľudové liečiteľstvo. V ľudovom liečiteľstve sa broskyne používajú, a teraz sa podržte, proti kašlu, pri astme a na zmiernenie krčov spojených najmä s menštruáciou. Vedeli ste to? Prisudzujú sa im močobudné a utišujúce účinky, pomáhajú pri zlyhávaní obličiek. Neuveriteľné. Pôsobia mierne laxatívne, čiže preháňavo, a vďaka obsahu vody a vlákniny čistia hrubé črevo. Broskyne prospievajú metabolizmu a obsahujú vyvážené množstvo provitamínu A, beta-karoténu, vitamínov skupiny B, C a E, traslíka, horčíka a vlákniny, čo je ideálne zloženie pre činnosť srdca, hoci ho priamo nestimulujú. Draslík a horčík sú základné minerály potrebné na udržiavanie pravidelného srdcového rytmu. Broskyne sú vhodné pri redukčných dietách, hoci sú sladké, nie sú kalorické a pritom navodzujú pocit sýtosti. To je veľmi dobré. Teraz pre ženy, ktoré sa rady pestujú. Roztlačená broskyňa ako pleťová maska vracia pleti sviežosť, regeneruje a tonizuje. Olej z jadier sa využíva na výrobu kozmetických prípravkov, má podobné zloženie ako mandľový olej. No, tak to je zaujímavé. Teraz, broskyne nie len v kuchyni. Plané broskyne pochádzajú pravdepodobne z Číny, to sme už hovorili. Dokonca ich ovocinári, čínsky ovocinári poznali už v 3. tisícročí, čiže pred kráľom Alexandrom Veľkým, a tu to píše dokonca pred Kristom. Áno, čiže vlastne to je stará, stará plodina. Dostali sa vraj cez Perziu do Grécka, ďalej na Apeninský polostrov a rozširovali sa ďalej v strednej Európe. A potom sa šľachtili. No, ak sa plody nezužitkujú, páli sa z nich známe perziko, broskyňová pálenka. Broskyne sú veľmi obľúbené a chutné ovocie, aj keď lekár a botanik Matioli, to je dosť veľká kapacita v bylinkárstve, to tí, ktorí sa trošku venovali štúdiu bylín, určite im to hovorím. A vraj aj ďalší autori, ako napríklad Juraj Fándli, náš obrodenec, ich konzumovanie veľmi neodporúčajú. Vraj sú na žalúdok nezdravé, a kto ich veľa zje, narobí si vraj veľa hlienu. Zhnité vraj vyvolávajú zimnicu, no to bude zhnité broskyne. A všetkého močkovi, to je môj názor. No, keď máte dve postriekané, také dobré z Monsanta, no tak to stačí možno, že aj polovica, aby vám bolo zle, ale o tom sa teraz nebavíme. Ak sa použijú pred jedlom, najmä varené, zmekčia prucho a zmierňujú nechuť žalúdka. Čiže ak to nemá apetít, nech si ich dáva. Podobný účinok má aj ich šťava. Samozrejme, že sa dajú zakonzervovať ako kompot, veď to poznáme, lekvár. A takisto aj z nápoje sa z nich robia mošty, džúsy a sirupy. Ľahkým mesitým jedlám dodajú pikantnú príchuť. A to si teda naozaj tu na treba povedať, že také kuracie prsička zapečené s broskyňou a s sirom, to je mňamka. Ďalší typ do kuchyne. Plnené broskyne. No, takže to bude také, pre také mlsné jazyčky. Tam idú mandle postrúhané, tvaroh, cukrárenské piškoty, citronová kôra, biele víno a maslo. No a potom máme žlté broskyne s vínom. Broskyne umyjeme, na chvíľu ponoríme do vriacej vody, ošúpeme, rozpolíme, vyberieme kôstky, rozdelíme nakrájane do 4 pohárov, zasypeme cukrom, zalejeme vínom, píše červené víno, a niekoľko hodín odležať, podávame dobre vychladené. To som teda tento recept prečítala, ostatné iba tak námatkovo, však ten, kto varí, si to vie poskladať, hádam. No a ešte také zaujímavé je tu, že ako som vravela o tej osviežujúcej pleťovej maske, tak tu ju trošku rozoberiem, možno by bolo dobre pre tých, ktorí chcú experimentovať. Jedna zrelá broskyňa, jeden vaječný bielok a trocha múky. No neviem, či hladká, či polohrubá. Kúsky ošúpanej zrelej broskyne rozmixujeme, aby sme získali 2 lyžice pretlaku. Vmiešame bielok a hmotu, múkou zaustíme na kašu. Asi by som dala hladku. Nanesieme ju na umytú tvár a necháme pôsobiť 15 až 20 minút. Zmijeme vlažnou vodou, pleť ešte prípadne ošetríme krémom. Bude hydratovaná, jemne napnutá, vláčna a svieža. No a tuto máme ešte takú kuriozitku z roku 1793. Je to konkrétne presne z tej citovanej knižky Zelinkár od Juraja Fandliho. Trnava 1793. Z broskyňových jadier sa vytláča olej, veľmi účinný proti boleniu hlavy. Ak sa ním potrú sluchy, to sú spánky, prináša spánok. Ak sa nakvapka do uší, zmenšuje v nich bolesti. A ak sa príjme v klistýre, pôsobí proti nadúvaniu a stvrdnutej stolici. Olej možno aj piť ako účinnú medicínu proti všetkým týmto nedostatkom, ako aj proti kameňu. Bežanie brucha zastavujú aj sušené broskyne a uvarené listy mišpule. Jadrá z broskyň nie len, že zastavujú žranie, tu je uvádzané, že to není ako žranie, ako žravosť, ale ako bolesť. Ten slovník je to proste iný. Ale veľmi pomáhajú aj vtedy, keď sa užijú pred obyčajným jedlom ako medicína na opilosť. Znova sme si poradili. No. Ale tuto ešte chcem povedať, že medicínu proti bežaniu brucha. Srnka netuší, ale to bude asi... Asi to bude nadúvanie. To sú tie staré výrazy. Takže, milí poslucháči, toto je k broskyni. No, to je neuveriteľné, čo nám všetko dokáže broskyňa ako rastlina poskytnúť. A to sme zobrali ozaj len lárom fárom, čiže nejak extra sme neštudovali. Je to z jednej knihy. A odporúčam každému, aby niečo vyskúšal, pretože teraz je sezóna. Takže, super tip. No a ďalšia moja taká upútavka by bola na ostružinu. Takisto momentálne k máni, ako sa povie. Pre bratov Čechov a pre Slovákov. Čiže je momentálne na porúdzi. Ostružina černicová. Čiže ostružina je vlastne taká tá čierna, to nie je malina, ostružina, proste ostružina. Na Slovensku sa povie černica. Po latinsky rubus fruticosus, fruticosus. Ostružín je veľké množstvo. V Európe vyše 700 druhov, povedali by ste, no. Je to asi pre naše černice tých 50 druhov, takže asi 50 je u nás. A sú to trváce kry, každý to podľa mňa pozná. Buď ju má teraz v záhrade, alebo ju má u suseda, alebo ju má v lese. Kde nevyschli stráne s ostružinami, tak tam treba ísť a pozrieť, lebo... Ako vyzerá, kde sa nachádza a teda všetko, prosím, sa dá naštudovať. Ja sa tu chcem zamerať, čo, kedy a ako zbierame. Takže nech sa páči. Na farmaceutické účely sa zbierajú mladé, svieže listy všetkých našich ostružín. To sú také chlpaté listy, aj pichajú. Na zber sa vyberáme v júni a v júli. No tak trošku sme, jak sa povie, zaspali. A nezabudneme si rukavice, pretože majú husté, ostré, ostne. Inak, medzi nami, devčaty, ja som zbierala ostružinové listy aj v jeseni a poviem prečo. Byliny majú dve fázy. Prvá fáza je jarná, to mi potvrdí každý bylinkár, a druhá fáza je jesenná. Odvolávam sa na skúsenosti známej bylinkárky Maria Treben, Rakúšanky, ktorá bola, prosím pekne, českého pôvodu. Českého pôvodu, čiže naša. OK? No. A tá vypracovala neskutočne fantastický systém bylinného liečenia na území dnešného Rakúska a zachovala, ako sa povie, tradíciu a rozvinula ju s tým, že sa stala legendou, prosím pekne. Legendou na tomto poli, v tejto oblasti bylinkárskej. Ona tvrdila, že byliny možno zbierať dvakrát do roka, na jar, keď rašia, púčia, samozrejme to sa jedná aj o druhý bylín, o korenie, o stonky, o kvety a teda, ale v globále, čiže vo všeobecnosti nič sa nestane, prosím pekne, keď sa priblížime ku zberu na jar a opätovne v jeseni, kedy vidíme, že znova začínajú pampelišky, čiže púpaví. A to je pre nás vlastne ako keby informácia, echo, že ideme do druhého kola. Mnohí skúsenejší vidia, že im rozmarín vyhodí puky druhýkrát, alebo že vidia tie púpavy, čo som spomenula na lúke, alebo vidia, že kvetiny alebo byliny, ktoré odkvitli, znova majú púpenie, čiže znova sa idú rozvíjať a to je pre nás symbolika, že ideme do druhého pásma, to jesenného a netreba pozerať na hodinky ani na dni v kalendári, lebo toho roku je to, prosím, pekne v auguste. A minulý rok to bolo, myslím, 2-3 týždne neskôr. Takže nekúkať do kalendára ani na hodiny, pozerať treba na prírodu. Čo robí? No, vrátim sa. Sušíme listy buď hneď deň, v ten istý deň na slnku bez otáčania a potom ich dosúšame v prievaní v tieni alebo ich pred sušením čiastočne fermentujeme. No toto by som chcela potom extra povedať. Plody sa konzumujú čerstvé, však to poznáme, to je mňam, alebo sa z nich vyrábajú sirupy, kompoty, lekváre či víno, to vieme. No, ľudové liečiteľstvo. To by ste zase nepovedali. Okrem chutných a mimoriadne zdravých plodov, ktoré podporujú tvorbu červených krviniek, znižujú ostružiny, čiže černice, hladinu cukru v krvi, upravujú látkovú premenu, čiže výmenu a funkciu čriev. Na tradičnú liečbu sa využívajú predovšetkým ostružinové listy, čiže nie tak plody ako listy. Pôsobia mierne zvieravo, čiže svíravie, protizápalovo a proti hnačkám. Zápar je vhodný pri rekonvalescencii ako posilňujúci prostriedok, lieči črevné katary, akútne aj chronické želudočné ťažkosti a pôsobí aj proti kašľu. No, tu by som sa trošku zastavila, prosím. Z vlastnej skúsenosti. Máme tu chorota 2,5 roka. Táto naša prinesená chorota žádi, alebo teda po slovensky povedané vyčíňa formou rôznych variantov, mutácií, lebo však zrazu zmizla chrípka, áno, čo je úplná kravina. Takže u nás v rodine bol nejaký, neviem čo, aký variant. Bavím sa u ľudí, ktorí neboli imunizovaní, čiže nedostali tú zázračnú včelu do žily. Teda my sme teda, pár z nás ostalo ako partizánov. No a jednému z nás, takémuto partizánovi, sa prihodila tá verzia tej choroty. No a samozrejme hnačka, kašel, nespavosť, črevný katar, no, bolesti brucha a tak ďalej. Takže na toto, prosím, je ideálne použiť túto bylinu, túto našu jedlú černicu, ostružinu, jej listy. Takže, milí poslucháči, nič sa nestane, ak sa pri prechádzke lesom alebo požiadate suseda, či si môžete naškobať zo pár listov od neho. Možno na vás tak pozrie, že či vám nešibe, ale tak to nemusíte riešiť. Alebo sa prejdete po nejakej stráni, lúčke a uvidíte, pozbierajte si, nasušte si, dajte do pohárika patentného, čiže vlastne do nejakého od uhoriek skleneného a odložte si aj vo vykúrených bytoch, no možno toho roku nebudú až tak vykúrené, ale jednoducho aj v bytovke, aj v dome proste si to skúste založiť takéto niečo mini, lebo tendencia týchto vysielaní bude niečo ako mal urob si sám ten server alebo také tie rôzne praktické receptáž, to je symbol, to som vždy pozerala na českých kanáloch receptáže. No, čiže to bude ako keby, nie je to, že musíte mať a musíte to spraviť, ale je to zo pár užitočných typov, ktoré keď sa zima opýta, čo si robil v lete, áno, no tak, asi tak. Ďalej čítam. Zvonka sa ostružina osvedčila ako kloktadlo pri zápaloch ústnej dutiny a na prípravu kúpeľov pri kožných chorobách a zle sa hojacích ranách. No. A teraz idem. Mladé listy možno fermentovať. Tuto by som sa pozastavila. Mohol by to byť takzvaný znúdzecnosť, ako sa povie, alebo bída naučila Dalibora Houslin, to je taký dobrý český výraz. Čiže keď nebude čierneho čaju, keď zásoby dôjdu, no dúfam, že nie. Ale, čo ja viem, nebudete mať čierny čaj a budete mať chuť na čierny čaj. Tak taký náhražkový čierny čaj, a to teda je zaujímavé, že to tak je, je práve čaj z fermentovaných listov ostružiny černicovej. Čiže mladé listy možno fermentovať, vzniká tak lahodný nápoj čajovej chuti. No, ako sa to robí? Listy a výhonky necháme na tienistom mieste 6 až 8 hodín zavednúť. Zavadnúť. Po česky. Zavedlej, čiže zvednutý, ale ešte vláčný list rozprestrieme bez akéhokoľvek ohýbania v tenkej vrstve a dreveným valčekom, čiže dreveným válečkem, ho silnejším tlakom popučíme. Čiže po česky polisujeme, potlačíme. Listy potom zvinieme a dáme na teplé, vlhšie miesto. Fermentujeme 1 až 2 dni. Potom skrútené listy vyrovnáme a dosušíme v tieni. Mali by byť tmavé až čierne a vzhľadom na túto farbu by mali pripomínať tak trochu čínsky čaj. Čierny. Nápoj pripravíme zvyčajným spôsobom sparením vo vriacej vode. Čiže ho spravíme ako klasický čínsky čaj. To je zaujímavé. Černicový likér, černicový kompot, černicová marmeláda, čiže ostružinový likér, kompot, marmeláda, to už poznáme. Ďalej sa tu píše. Okrem toho, že sú zdravé pri vnútornom užití, odporúčajú sa aj na vonkajšie použitie. Matioli, to je vlastne toho sme citovali už v predchádzajúcej pasáži o broskyniach, chváli černicovú šťavu ako prostriedok proti prašivine. No, nech sa páči. Citujem. Máš se vlázni po těle šťávou ostružinovou a nabídeš zase pěkné kůže. Ženy by mohla zaujímať babská rada o odvare z lístia, teraz počúvajte dámy, ktorý vraj poslúži kráse, pretože vlasy farbí na čierno. Mužov zase aktuálna vedecká informácia, že ostružinová marmeláda obsahuje veľké množstvo veľmi silných antioxidantov, ktoré majú blahodárny vplyv na erekciu. No tak toto by bola tiež informácia asi pre ženy. No a potom tu máme zo starého herbára, prosím pekne. Zo starého herbára znova Zelinkár Trnava 1793 Juraj Fandli píše: listy a nové výhonky, ostružiny uvarené vo víne čistia ústa. Keď sa ním ešte teplým preplakujú, súčasne hoja aj všelijaké narušenia a hnilosti úst, posilňujú zuby, kloktaním hoja opuchy hrdla a na tvári a inde hoja vyrážky a vredy. Zrelé a čerstvé černice stolicu napomáhajú, zastavujú ju usušené nezrelé černice. No tak teda, že keď sa na to tak pozerám, no tak moje decka už odrástli, ale keby som toto vtedy vedela, no tak asi posuším nejaké nezrelé černice a uvarím potom čaj a keď mi zo škôlky chodili jeden, druhý, najprv jeden začal, pokračoval druhý, ale dva skončil druhý, začal prvý a potom zase, neviem, tretí. Takže, no, porozmýšľajte, stokrát lepšie ako navštíviť farmaindustriálnu apotieku, kde v dnešnej dobe ani neviete, čo nám do toho namiešajú. No takže toto máme, no a teraz si dáme break, lebo mi vyschlo v krku. Takže o chvíľočku som pri vás.
Pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa po vesí naslýchal, čo tu hej párenky napíjal, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove. S Bohom buď lipová liška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. Bohom buď kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrudka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil. Kto to vie, kto toho vie, kto to vie, kto to vie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni, čo naspieval v Dobrohove, čo naspieval v Dobrohove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povestí naslýchal, čo tuhej pálenky napíjal, čo naspieval v Dobrohove, čo naspieval v Dobrohove.
Povie ti to na hrobe kríži, keď už začnú nad tebou kvíliť poľaní. Povie ti to všetko sám Pán Boh, keď si s tebou fajku bude môcť zapáliť.
No tak sme už tu. To bolo celkom vtipné s tou fajkou. No, tak, ako sa povie, dohorí každému sviečka, ale to bol Miško Dočolomanský a to je taká slovenská klasika. Krásna to muzika, ako sa povie, na počúvanie, ovlaží dušu aj srdce. Dúfam, že sa vám páčilo. A ja by som sa vrátila tejto zázračnej knižke, čiže zase od Jaroslavy Bednářovej a z češtiny do slovenčiny, to je paradox. Jaroslav Bednář, Herbár alebo príroda vo vašej kuchyni, Fortuna Libri, takže originál Herbář, aneb príroda ve vašej kuchyni. No. A tu by som zabrdla, čiže by som ešte chcela sa vrátiť k takej plodine terajšej doby, terajšej chvíle. A je to malina. Mali sme ostružinu a teraz máme tú malinu. Viete, že ostružina černica je tmavá, čierna a malina je červená. Opäť je to plodina, ktorú pozná každé dieťa, ktorú pozná každý, preto aby ľudia nemali obavy, že bylinkový špeciál, alebo že bylinkárstvo, veď poznáme takých, že byliny, ale však to ja nemusím, alebo že čaj, ale to ja nepijem. Alebo povie, že no tak to je pre mňa španielská dedina. Áno. Takže aby to nebola tá španielská dedina, tak na to je aj toto pásmo, prosím. Osmelte sa, dodajte si odvahy, ideme na ostružinu malinovú, čiže malina, malina. No. A také, že blablá, že kde rastie, ako vyzerá, to tiež nemusíme strácať čas. Dôležité je, že sa vyskytuje v Austrálii, Tasmánii, Novom Zélande a u nás je hojná v podhorských a horských oblastiach čistinky marada, okraje lesa a pestujeme ju v záhradách. Takže či už hentakú alebo onakú opätovne. Dôležité je, čo, kedy a ako zbierame. Zbierajú sa listy a plody. Čiže keď si niekto myslel, že červená malina je iba o červených malinách, opäť nie. Spierajú sa aj listy. A hneď povieme, na čo slúžia. Mladé svieže listky odtrhávame od mája do júla. Znova pripomeniem, je to jedno. Začnite teraz v jeseni, keď uvidíte, že rašia opäť, dajte sa do práce. Zbierajú sa jednotlivo a bez stopiek. Najlepšie sa strhávajú z jednoročných nekvitnúcich stoniek z dola nahor v rukaviciach. Nazbieraný materiál sušíme v tieni za občasného obracania. Môžeme ho krátko presušiť aj na slnku. Umelá teplota nesmie presiahnuť 50 stupňov. Čože umelá. U nás bolo na baráku 48 stupňov, keď boli tie hece. No takže to proste sušíme, aby nebolo veľmi teplo. Dbáme na to, aby droga ostala zelená a nestmavla. Výraz droga, nezlaknite sa prosím. V terminológii bylinkárov a fitoterapeutov je názov droga myslená bylina. Čiže je to vlastne viac menej účinná látka z tej rastlinky, čiže keď nakrájate, čo ja viem, púpavu, tak zvlášť by ste nasušili stonky, zvlášť kvety, zvlášť listy, tak každá tá jedna časť nasušená zvlášť by bola droga. Droga vo forme listov, vo forme stoniek, vo forme kvetov, čiže hotová droga. V tomto slova zmysle, v kontexte tomto, to znamená čajovina. Áno? Či už je z hentoho, alebo z onoho, či z hentakej časti, alebo z onakej, je to čajovina. Toľko k terminológii, čiže opätovne. Dbáme na to, aby droga ostala zelená a nestmavla. Čo sa môže stať, ak sušenie trvá pridlho? Čiže ani nie prikrátko, ani nie pridlho. Treba to vyskúšať. Keď budete mať lístky, ktoré budú tmavšie, ja to robím tak, že proste ich povyberám ako menej kvalitné. To sa stane jednoducho. Takáto droga si uchováva účinnosť 2 až 3 roky. K tomu sa vyjadrím. Samozrejme, už aj pán Dedík spomínal, že najlepšie uchovávanie to je najluxusnejšie. Formou tinktúr. A ešte úplne super luxusné je homeopatia. Na to potrebujete laboratórium. Také mini, alchymistické. Ale tinktúry si viete urobiť. Každý z vás. A my sa k tinktúram vrátime a tinktúry budeme preberať originál s tietou bylinkárkou. Alebo ujom bylinkáru. Plánujem. Zaujímavé rozhovory a návody, ale v globále uchovávanie tejto cennej substancie, a bavíme sa aj o energii, či si to poviete po čínsky či, po japonsky ki, po indický prána, ľudovo pán Dedík to tak krásne nazval, on to nazval, že keby som mala citovať, kde som to tu mal. On sa vyjadril, že tie bylinky majú podľa neho majú fluidum. Nazvite si to ako chcete. Božská sila, energia, fluidum, prána, číky. Jedno vyprcháva. A preto sa stabilizuje tinktúrou, formou tinktúry, alebo vyšší level je teda homeopatia. My a naša životná cesta si myslím príjme s láskou a s vďakou formu čajovín a tinktúr pre nás absolútne postačujúce. Taká tinktúra vydrží roky, rokuce. A váš čaj, tuto píše, keď ho teda dobre nasušíte, tú čajovinu a tú vašu zmes dobre alebo listy dobre budú vysušené, vydrží 2 až 3 roky, záleží od sušenia, záleží od kvality rastlinky, záleží od sušenia, záleží od uskladnenia, čiže optimálne tie 2-3 roky. A tu by som sa ja ešte tak prakticky vyjadrila, že ja som si tie listy, nie len teraz ostružina, malina, alebo čokoľvek iné, poskladala a dala do takých sklenených fliaš. A keď som si išla robiť čaj, namrvila som si v ruke. Je to pracné, lebo aj som mala takú formu, že som si už usušené pekne nadrvila, namrvila, buď nastriháte, nakrájate, ale vtedy to treba spotrebovať čím skôr, možno rok. Čím je rastlinka viacej v celku usušená a máte ju možnosť aj v celku dobre skladovať, to neznamená zavesiť ju v Tesco igelitovej taške niekde do obývačky, do rohu, to zabudnite, to sa nedá. Na to sa práši, to sa suší, tam je ešte ten plastik. To nie. Ale ozaj, že kvalitne. Alebo potom zvoliť cestu, že každý rok si obnovovať zásoby, keď máte bytovku napríklad. Alebo potom sa pohrať a urobiť si tie tinktúrky, ktoré môžete mať aj v bytovke, do nekonečna. Čiže keď je v celku dobre uložená tá rastlinka, dá sa nastrihať alebo namrviť v ruke aj, hádam, 2-3 roky. Do tých 3 rokov, lebo tam je percentuálna strata tej sily. Ale z toho sa, jak sa povie, nestrílá na Moravsku. Z toho sa nestrílá. Pokračujem ďalej. Plody zbierame v čase zrelosti v júli a v auguste, no však kedy sú, tak tedy ich zbierame. Šťava z nich sa vo farmácii využíva na zlepšenie nepríjemnej chuti niektorých liekov. No nech sa páči. No. Tie ich jedy ešte, aby jej chutili. Celkom výnimočne sa plody sušia. To som niekde videla tiež. Ľudové liečiteľstvo. Listy ostružiny malinovej, čiže malinovníka, sú liečivé najmä vďaka výraznému obsahu trieslovín, eterických olejov, organických kyselín a vitamínu C. Zápar alebo odvar mierne pôsobí proti hnačke, zlepšuje vylučovanie žlče a upravuje poruchy trávenia neznámeho pôvodu. Tu sa zastavím. Viete si predstaviť, že vytasíte v zime po takej kačici v usušený malinový list a urobíte partnerovi malinový čaj a poviete mu, vieš čo, aby ťa neťahalo žlčník, daj si to, uvidíš, dobre ti to spraví. A teraz si predstavte, že mu to zapasuje a on bude pozerať ako puk a povie, to si kde kúpila, a vy poviete, že no však slúzu se dá na plote, ne? To len tak napadlo. Aby sme sa aj trošku zasmiali. No, popíjanie odvaru pri rekonvalescencii nahrádza pitie pravého čaju. Cení sa aj v detskom lekárstve. A to si všimnite, tie premudrele zmesy čajov pre deti, detský čaj a hlavne sypané čaje, to mávajú, ale majú to v popise aj tie sáčkové. Lenže keď tam máte tú niklovú sponku, ktorou je ten sáčok, ak si všimnete, nie všetky sáčočky, sáčkové čaje majú, sú prešité niťou. Ak sa na ne lepšie pozrete, majú uchvatnú niklovú sponu. Takže ten, ktorý si ten drahý, voňavý, luxusný čaj zaleje a zaleje si porciu niklu, ťažkého kovu. Na toto treba dbať. Nehovorím, že máte všetky vyhodiť. Riešiť sa to dá buď tak, že odstrihnete to a precedíte čaj, čiže ho spotrebujete, že ho musíte cediť. Alebo taký tí viac šikovný, tak si zalejú čajík, že niklová spona trčí. Ono, tie sáčky sú aj tak poloprázdne, že sa to dá zrealizovať. Čiže na toto by som upozornila, prosím, pekne. Čítam ďalej. Pravidelné pitie malinového čaju sa odporúča tehotným ženám v poslednom trimestri na uľahčenie pôrodu. Znižuje sa tým riziko krvácania a skracuje sa doba pôrodných bolestí. Naopak, na začiatku tehotenstva by sa mu ženy mali radšej vyhnúť. Tuto by som chcela z vlastnej skúsenosti, prosím. Malinovo-ostružinový čaj si robievam a robievala som si pri menštruačných bolestiach. Zabralo vždy. možno ušetríte tabletku ibuprofenu. Nehovorím, že to bude pasovať na každého. Ale brufény sú svinstvo. Takže pokiaľ viete si zaliať čajík, aj keď ste v práci, veď sa dá nachystať si do servítky, to som tak robievala, že dala som si servítku, odsypala som si zmes, ktorú som mala, išla som do práce. V práci som si zo servítky vysypala do pohára, zaliala. Kde je vôľa, tam je cesta. No. Pokračujem ďalej. Pre lahodnú chuť sú listy obľúbenou súčasťou liečivých aj pochutinových čajov. Kľuktanie odvaru zmierňuje zápaly v ústnej dutine, vrátane zápalu mandlí. Kúpele liečia zapálenú kožu, uhrovitú pleť alebo ťažko sa hojace rany. No, tak to je asi takto. Tuto to presne píše, že recept malinový čaj, sušený malinový list, 2 lyžičky sušeného malinového listu a 250 ml vody. Lúhujeme 10 minút a scedíme. Hej, čiže listy zalejeme vriacou vodou, lúhujeme 10 minút a scedíme. Popíjame 2 až 3 šálky v priebehu dňa, napríklad na lepšie trávenie alebo na zmiernenie menštruačných bolestí. Na uľahčenie pôrodu sa najmenej 6 až 8 týždňov pred pôrodom užívala šálka denne. No, kto nám to povedal? Niekto. Samozrejme, malinový likér. Ale toto vám musím napovedať. Toto musím povedať. Liecká torta bez vajec. Hovorím to preto, lebo keby neboli tie vajci, ano. 280 g múky, 250 g masla, 50 g cukru, 50 g strúhaných mandlí. To je asi miesto tých vajec. Mletá škorica, drvené klinčeky. Malinová marmeláda. Tých, čo vedia piecť a lieckú tortu, liecký koláč robievali, linecké žezy, myslím to boli, alebo linecké koláčky, čo neviem. Tak tí si už vedia s týmto návodom poradiť. Malinový kompot, likér som hovorila, marmeláda, jasné. No a teraz sú tu Abatiša Hildegarda z Bingenu, čiže to je tá Hildegard von Bingen, považovala nápoj z malín za zaručený prostriedok proti horúčke. Povedali by ste to? Horúčke spojenej najmä s nevoľnosťou. Podľa nej sú maliny Podľa nej sú maliny ochladzujúce, a dajú sa využiť proti horúčke. Kto má horúčku a stratil chuť do jedla, nech povarí maliny v troche vody, nechá ich v nej a tento nápoj nech pije ráno a večer. No to by bolo dobre pre deti napríklad. Malinová šťáva. No, vidíte? To bolo naše detstvo. Čiže keď bola nejaká letná chrypajzňa, s teplotou, malinová šťava, dostavila sa chuť, telo bolo potom dobre vyživené, čiže mohlo sa brániť a chrypajzňa bola o 3 dní preč a behali sme po plotoch. No, ani sme nevedeli prečo. Malinové listie, to je podľa tej Hildegardy ešte, malinové listie uvarené vo vode si má na hodinu priložiť ako obklad na žalúdok ten, kto má horúčku a nevoľnosť, a keď to bude robiť 3 dni, horúčka ustúpi. No a teraz ide o to, že tu na to táto kniha komentuje, že Hildegard mala pravdu, lebo maliny obsahujú kyselinu salicylovú. No však to je aspirín. A táto kyselina salicylová uľahčuje potenie a znižuje teplotu. No máme to tu. Nech sa páči. No neuveriteľné. Tak a ešte na záver poprosím zo starého herbára. Zo starého herbára. K maline sa píše. Nadrobno rozdrvený malinový kvet, zmiešaný s medom, hojí horúce opuchy, vyrážky, vredy a pľuzgiere. Zelené malinové listy rozdrv a prilož na horúcu pečeň a žalúdok. Ak chceš použiť z nich vypálenú vodu, namoč do nej šatku a prilož na pálčivé miesta. Vytlač vodu z malinových listov a vypí, je to účinná medicína proti jedu pavúka. Juraj Fandli, zelinkár, Trnava, 1793. No, takže tuto ešte možno prílož na horúcu pečenia žalúdok je myslené asi, keď máte zápal pečenie a zápal žalúdka, lebo horúca pečeň, aby si nikto nemyslel, že to je pečienka v kozube alebo na tanieri. Takže to bude zápálená pečeň alebo teda problémy s pečenou a so žalúdkom. No už, milí poslucháči, toto by bolo asi na ten úvod všetko, lebo pozerám, aby som vás veľmi nenalákala, čo všetko príde, aby som vám vytvorila aj takú zvedavosť. Takže by som pre dnešok rozprávanie, alebo toto seba rozprávanie, samovravu, ako sa povie, monológ ukončila a povedala len toľko na záver. Je mi potešením a radosťou pracovať s bylinkami a dozvedať sa pri tejto príležitosti tiež nové informácie a kuriozity. A pevne verím, že aj vás, ktorých to pritiahlo, ako len treba zvedavosť si to vypočuť, to inšpiruje, aby si opätovne naladili ďalšie moje vysielanie na túto tému. Budem sa tešiť, keď vám budem môcť prinášať zaujímavé poznatky, informácie a špecialitky z tejto oblasti. A s týmto by som sa pomaly rozlúčila. Želám vám ešte krásne pozdne letní, čiže neskoro letné dni. Opatrujte sa, možno som prispela k nejakej užitočnej informácii. Niekto z vás možno vyskúša, čo som priniesla. Bude mi radosťou. A budem sa opätovne tešiť na budúce. Majte sa pekne zo štúdia Atevi na vlnách Svobodného vysielaču CCS sa lúči od mikrofónu Iveta. Majte sa pekne ešte raz. Všetko dobré.
zasadíme strom. Zasadíme stromek radosti, místo květů budou starosti. Ten strom roste v nás, roste i v té druhé bytosti, jen nesmíme prožít život ve zlosti. Kdybychom tak učinili, pohněvali bychom víly, které silou poupěte tvoří lásku na světě. Kdybychom tak učinili, pohněvali bychom víly, které silou poupěte tvoří lásku na světě. Všichni lidé na světě mohou žít i v míru. Vdechla by dva loky lásky a tu boží víru, že všichni lidé na světě mohou žít i v míru.
Thank you.